Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i 4 minuta, dobar dan vam želim, dobrodošli u naš prepodnevni magazin. Sunčano, toplo, prijatno vreme tokom celog dana, uveče ponegde kiša ili pljuskovi, najviša dnevna temperatura od 31 do 33 stepena, najavljuju prognostičari. A nama je vreme da najavimo o čemu ćemo govoriti u naredna dva sata. Poslednje nesreće na gradilištima po ko zna koji put otvaraju pitanje bezbednosti radnika i poštovanje propisa o obaveznoj zaštiti. Analize tragičnih događaja ukazuju da nebezbedan rad na visini, nekorišćenje opreme za ličnu zaštitu, rad u nepropisno obezbeđenim iskopima. Verovali ili ne, od ukupnog broja stradalih radnika u prošloj godini čak 30% je radilo na crno. Sledeća tema, bavimo se ekološkim taksama. Dobra vest da je država kroz ekološke takse naplatila 10 milijardi dinara od kompanija čije proizvodnje stvara otpad koji zagađuje životnu sredinu. Pokrenuto je gotovo 2000 prekršajnih i oko 200 krivičnih prijava. Između ostalog postavljamo i pitanje ko su najveći zagađivači u Srbiji, koliko se opasnog otpada proizvede i gde on završava. Bavit ćemo se i pitanjima spoljne politike. Strani analitičari tvrde da je došlo vreme za pravu i ujedinjenu Evropu. Nemačko ministarstvo spoljnih poslova radi na novom planu spoljne politike Berlina prema Vašingtonu. O kakvom je planu reč, čućete u drugom satu našeg prepodnevnog magazina. Večeras počinje i 18. festival uličnih svirača Gradić Fest, tradicionalnom povorkom učesnika i Novosađana od Trga Slobode u centru grada pa preko Varadinskog mosta do Beogradske kapije u podgrađu Petrovaradinske tvrđave. Još jednom želim vam dobar dan, ostanite uz prvi program radija.
Haunt you till your dying day. I'm gonna make you wish you'd never gone away. I'm there beside you every day, through the nighttime too. And you can't get away. No, you can't get away. I'm gonna haunt you. No matter when you try to hide, no one will want you. Never keep you satisfied. So softly I will remind you of the ways you let me down. And you can't get away. Oh, you'll never get away. You must leave now and take what you need with you. she never got away. There beside you every day, through the night time too. And you can't get away. No, you can't get away.
Deset je časova i 9 minuta, nekome se ubrzalo vreme, no mi u ovom trenutku počinjemo razgovor sa Filipom Radovićem, direktorom Agencije za zaštitu životne sredine. Gospodine Radoviću, dobar dan, dobrodošli u naš program.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, najavila sam da ćemo između ostalog razgovarati ko su najveći zagađivači u Srbiji, koliko se opasnog otpada proizvede, gde on završava, kako se kažnjavaju preduzeća koje krše zakon o plaćanju ekološke takse. Volela bih da počnemo razgovor pitanjem da li se povećala i za koliko naplata ekoloških taksi. One su veoma bitne zato što bi te pare trebalo zapravo da odu na razne projekte koji se bave životnom sredinom, da nam bude svima bolje.
Apsolutno da jeste. Niz mera koje je preduzelo Agencija za zaštitu životne sredine, a i resorno ministarstvo, broj ekoloških taksi se dramatično uvećao. Recimo, ako bismo uporedili period od nekih 5 godina, kada su te takse iznosile oko 3 milijarde dinara na godišnjem nivou, danas kada saberemo takse koje se slivaju po svim vrstama naknada, a koje mi nazivamo ekološkim taksama, ta iznos je negdje oko 10 milijarde dinara. I to je vrlo važno. To je važno pre svega sa aspekta ulaganja u životnu sredinu, odnosno stvaranje boljeg sistema, ali to također sa sobom donosi drugi deo koji se odnosi na stvaranje transparentne utakmice na tržištu, na stvaranje lojalne konkurencije, ali također i otvaranje novih radnih mesta.
Pokrenuto je oko 2000 prekršajnih i oko 200 krivičnih prijava. Zanimljiv podatak, znači još je puno kompanija koje zapravo žele da zaobiđu ovu svoju zakonsku obavezu. Zašto? Kako im to uspeva?
Da, brojni su motivi, zapravo i ne uspevajem u suštinskom smislu te reči. Veoma često se radi o kompanijama koje ili nakon što stigne ekološka taksa i da li iz tog ili iz nekog drugog razloga, ugase kompaniju, promene neke druge podatke ili na neki drugi način likvidiraju kompaniju kako bi izbjegli plaćanje. Također postoje i oni koji baš ne žele da plate, oni odlaze na sud, a im kasnije sud naloži to plaćanje.
Sad znamo kakvi su naši sudovi, koliko se otprilike čeka na izvršenje?
Pa, nije baš efikasno u pravom smislu te reči, vrlo često i sudovi nemaju razumevanja s obzirom da se radi o novoj zakonskoj regulativi. Ja bih samo napomenuo da sama naplata ekološke takse dolazi kao konsekvenca harmonizovanja evropskih standarda. Naime, mi smo harmonizovali nekoliko evropskih direktiva i sad na osnovu njih se te takse obračunavaju, ali nije cilj naplatiti taksu. To je možda i posljednje ono što želimo. Ono što jeste, a to je da obezbedimo sredstva za finansiranje životne sredine. Sav taj novac koji se prikupi, on se kasnije redistribuira kompanijama koje se bave reciklažom otpada u Republici Srbiji. Broj zaposlenih koji učestvuju u takvom procesu je oko nekoliko desetina hiljada. Znači, govorimo o velikom broju ljudi koje na ovaj ili onaj način neposredno uključen u samu trgovinu, odnosno preradu otpada.
Ono što jeste obaveza u zemljama Evropske unije jeste taksa, taj novac odlazi u fond. Mi smo ovdje svojevremeno imali jako loša iskustva nenamenskog trošenja sredstava. Čini mi se da je jedna od ključnih stvari kada govorimo o fondu njegova kontrola. Koliko je ona obezbeđena? Da pojednostavim, gdje odlaze pare koje se sliju u fond? Da li se to kontroliše?
Mi smo do 2012. godine imali tu nesrećnu situaciju da je novac u životne sredine trošen veoma netransparentno, često za vrlo pogrešne svrhe. Sećamo se sami i sajtova i kačketa koji su plaćeni u ogromnim novcima. Danas je fond drugačije formiran. Formiran je pre svega na osnovu novih zakona koji su usvojeni, on danas nema, kao što je to nekada bilo, upravni odbor, sekretaricu, vozača i tako dalje, već je formiran kao budžetski fond u sklopu zakona prema obavezama koje imamo ka međunarodnim finansijskim institucijama. Ali to će također značiti da ćemo u budućnosti moći da ga koristimo na jedan efikasni način i pre svega transparentni način. Danas kada broj ekoloških taksi raste, danas kada se oporavlja privreda, što također moramo da spomenemo, da i sam rast koji smo zabeležili također dolazi kao konsekvenca pojačanih privrednih aktivnosti. Očekujemo da se taj trend nastavi i u budućnosti i da sada kada je napravljen istorijski korak da smo ponovo dobili resorno ministarstvo zaštite životne sredine, da od sledeće godine i budžet tog ministarstva, odnosno finansiranje kroz zeleni fond, bude adekvatno potrebama sistema životne sredine.
E sad kad ste spomenuli budžet, izvinjavam se, samo da mi ne promakne pitanje, koliko država u ovom trenutku iz budžeta izdvaja za zaštitu životne sredine?
Pa svakako ne dovoljno. Svakako ne dovoljno, daleko od onoga što jeste evropski standard. Recimo u Srbiji je to negde oko 0,3 do 0,4% BDP-a, dok je u evropskim državama to oko 3%. Ali opet moramo da budemo svesni da smo zatekli jedno stanje u državi koje je imalo par nesrećnih decenija iza nas i da svakako se moraju ti prioriteti usklađivati sa vremenom koje dolazi, ali i sa potrebama koje poseduju im, odnosno imaju naši građani.
Ali životna sredina je nešto životna što je veoma
jedna od, da, vrlo važnih stvari, baš sam to hteo da napomenem.
Morala bi veće izdvajanje da bude.
Apsolutno, i upravo to je ono na čemu radimo, upravo i da današnja emisija posvećena tome, mi imamo dramatičan skok u naplati, imamo dramatičan skok u ulaganju u životnu sredinu, recimo naknade za reciklažu su u Srbiji najveće u regionu, na taj način se postiče zelena ekonomija, postiče se zelena industrija, prvi put sada vidimo da resorno ministarstvo se bavi nekim problemima kao što je to opasan otpad koji je godinama, možda mogu reći decenijama, ako govorimo o onom istorijskom otpadu, odlagan širom fabrika.
Ali smo ozbiljno opet imali incidente.
Jesmo, da, ali imali smo incidente sada, nismo ih imali ranije, se neko ranije nije bavio time. Danas kad se bavimo time, mi smo u mogućnosti da otklonimo taj opasan otpad, ali i također da uklonimo i opasnost da biljni, životinski, ljudski svet dođe u kontakt sa tim opasnim materijama.
Kada ćemo dobiti te selektovane podatke kolika je ukupna količina otpada?
Mi te podatke već imamo.
Dobro.
Podaci na teritoriji Republike Srbije su negde oko 10 miliona tona otpada koje se godišnje generiše. Okvirno je to ponekad iz godine u godinu više, a ponekada manje. Glavni generator otpada je svakako Elektroprivreda Srbije, odnosno proizvodnja energije. Tu negde oko 8 miliona tona otpada odlazi na proizvodnju energije. Ostatak je komunalni otpad, imamo tu i jednu značajnu količinu opasnog otpada koje negde učestvuje sa 0,7%, odnosno sa 70.000 tona koliko je se generiše opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije.
To su precizni, tačni, proverljivi podaci, da, to je ono
podaci
što me zanima, da ne bude iznenađenja kao što ih je bilo.
Ovo su podaci kojima barata Agencija za zaštitu životne sredine i koji se proizvode na bazi metodologije koja je usvojena na evropskom nivou. Tako kako mi računamo, tako računaju u bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji.
Protekle godine uveden je novi softver, odnosno aplikacija, koja omogućava slanje dnevnih izveštaja o zagađenju iz kompanije koje se bave proizvodnjom. Koliko je to onemogućilo da kompanije šalju lažne podatke? Ja ću podsjetiti, bavili smo se i mi na našem programu tim pitanjem, da su se pojavili bili privrednici koji su govorili da je taj softver veoma komplikovan, da ne mogu da se snađu, pa je na to odgovorila Privredna komora koja je organizovala određenu obuku. Da li još uvijek ima takvih izgovora?
Organizovali smo mi zapravo sa Privrednom komorom. Mi smo još 2013. godine shvatili da naprosto informacijne tehnologije u 21. veku nemaju ograničenja. Pitanje je koliko želimo da uložimo njih, koliko želimo s njima da se bavimo, ali će svakako rezultati doći shodno tome. I upravo zato smo i pokrenuli još pre 5 godina prelaz na jednu novu, da kažem, digitalnu eru, gde smo uklonili gomilu papirologije koja je nekada postojala, ali sa druge strane smo upravo zato i povećali ovaj broj podataka koji danas imamo, stvorili smo transparentniju utakmicu na tržištu, da kažem, pravila igre koja je sada u mnogome izmenjena, znamo šta to generiše Srbija, koliko proizvodi opasnog otpada, koliko komunalnog otpada, ko to tretira, na koji način tretira, izvozi, uvozi. Mi smo se povezali sa carinom, sa drugim organima i trenutno i dalje radimo na unapređenju. Naprosto postoji kod nas jedan ciklus koji se nikada ne završava, u kome unosimo puno entuzijazma, odgovornosti, a to je da dođemo do što boljih podataka, da što bolje i Vladu Republike Srbije, resorno ministarstvo pripremimo za izazove u životnoj sredini koji su pred nama.
Dobro, pretpostavljam da u okviru ovoga što ste rekli, mislim na poglavlje 27, za koje kažu, to već svi naši slušalci da znaju, da je najskuplje, najkomplikovanije. Ovo što ste sada rekli u vezi sa otpadom podrazumeva sledeće, da imate ozbiljnu kontrolu i dovoljno inspektora koji to proveravaju, jer kad razgovarate sa predstavnicima inspektorata, oni se žale na mali broj ljudi.
Da, nažalost, inspekcija nije unutar agencije, mada to jesu naše teži neki razgovori sa resornim ministrom, to jesu i tekovine zapravo savremenih agencija Evropske unije, da objedinimo sve instrumente na jedno mesto kako bismo povećali efikasnost. Ali da, zapravo inspekcija nažalost nema dovoljan broj ljudi kako bi mogla da pokrije čitavu teritoriju Republike na onaj pravi način. Potrebno je još ulagati takođe i u sredstva kojima raspolaže inspekcija, ali shodno da kažem i ograničenjima koji su bili u prethodnom periodu kada se radi o zapošljavanju, to je bilo nemoguće, ali danas kada se situacija popravlja, kada i raste BDP i polako počinjemo da zapošljavamo nove ljude, ja verujem da će se u budućnosti i pojačati inspekcija.
Da, nas dok ne udare po džepu, teško da se nažalost opametimo i postupamo po zakonu. Postoje zaista takve kompanije i to otvara i pitanje otpada. Mi nemamo i dalje mesta za skladištenje otpada iz raznih razloga, vi o njima možete govoriti, tako da se određeni novac daje za izvoz, ali ako se ne varam, 2020. godine Evropska unija će ograničiti taj protok opasnog otpada.
Da, postoje međunarodna konvencija koja će limitirati kretanje opasnog otpada preko granice, odnosno preporučuje da se minimizira, što će svakako stvoriti poteškoće kompanijama koje trenutno izvoze opasan otpad u druge države da to i učine. Moramo zato da pojačamo svoje napore onda kada se radi o motivisanju kompanija da ulože u tretmane opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, ali ono što pre svega moramo da uradimo, to je edukacija lokalnog stanovništva. Postojalo je nekoliko projekata koji su nažalost zaustavljeni upravo od strane lokalne populacije, a razumno su ljudi zabrinuti da će se nekakav opasan otpad tretirati u njihovoj opštini, u njihovom
to
gradu.
To imate u osnovom svuda u svetu ekološke pokrete koji se bune.
U svetu se bune radi drugačijih stvari. Radi drugačijih stvari i često su ti razlozi tamo i opravdani u većini slučajeva. Ovo nije opravdan razlog, pre svega jer Republika Srbija poštuje svoje zakone izrazito. I pre nego što se bilo kakav pogon opasnog otpada otvori, on prolazi kroz proces koji se zove procena uticaja na životnu sredinu. To je studija koja se izradi, u kojoj se prezentuju tehnologije, u kojoj se prezentuje vrsta otpada koji će se tretirati, ali takođe i emisije koje izlaze u vodu, vazduh ili tlo od tog tretmana. Ta studija biva oglašena javno. Javnost, stručna javnost može da da primedbe. Znači, ne može se desiti da se bilo šta napravi, izgradi, što može ugraditi, odnosno ugroziti životnu sredinu. Ali jeste problem ako se to ne napravi. Ako recimo danas u Srbiji nemamo tretman baterija koje su pune teških i otrovnih metala i mi ih bacamo i svi u konvencionalne kante za otpad, završava na deponijama i procednim vodama, može doći u vodu u koju pijemo. To jeste opasnost i zbog toga moramo da pravimo tretmane za opasan otpad. I kada pričamo o medicinskom, kada pričamo o farmaceutskom otpadu, o bojama, lakovima, kućne hemije, sve je to vrlo često opasan otpad koji zahteva odgovarajući tretman.
I mi ćemo, ako sam dobro razumela, od 2020. godine biti u obavezi da smanjimo taj izvoz prekograničnog otpada.
Da.
Rekli ste da imamo dobre zakone i mnogi su usklađeni sa Evropskom unijom, ali uvek postoji to ali što malo sreću kvari. Često pretpostavljam da ćete se vi složiti s tim, je najveći problem zapravo neprimena tih zakona i kad građani onda znaju za tako nešto, logičan je taj strah. Kako naći meru?
Zapravo nije do građana, nije ni do administracije.
Najmanje do njih.
Da, nije ni do administracije. Ono gde nastaje problem kada usvojimo neke zakone, odnosno kada harmonizujemo zakone Europske unije, to je njihova primjena. A da bi se ti zakoni primenili, neophodna su ogromna finansijska sredstva, koje da sada Republika Srbija nije bila u stanju da isprati.
I onda
ali
moram da stanem na stranu građana koji su uplašeni kad kažete napraviti se deponija.
Ni mnoge evropske države koje su primljene u Europsku uniju nisu ispunile te standarde. Ne samo Hrvatska, Bugarska i Rumunija, već i države poput Češke i dalje imaju tranzicione periode za neke direktive do 2030. i 40. Naime, od nas će se zahtevati da svaki grad ima tretman opasnog otpada. I što zapravo mi ne trebamo da učinimo zbog Europske unije. Čak i da ona ne postoji, mi bismo to trebali da uradimo pre svega zbog nas, zbog nekih civilizacijskih tekovina, da Beograd kao metropola ima tretman opasnog otpada. I dobro što se na tome radi, što možemo da očekujemo i takve projekte u budućnosti. Ali njih ne trebamo da posmatramo kao trošak, nego kao investiciju. Pre neki dan sam pročitao u Politici da je prošle godine 12 kutija lekova izdato po glavi stanovnika u Republici Srbiji. A jednostavnim ukucavanjem na Google šta ugrožava imunitet, vidjet ćemo da je životna sredina jedna od tri stvari. Tako da svako ulaganje u životnu sredinu sa sobom donosi bolje zdravlje ljudi, srećnije, zadovoljnije ljude i uopšte bolje kvalite života.
I onda će morati da postoji ta garancija, da se samo još kratko vratim na odlaganje otpada, na deponije i da ne nabrajam, kad je reč o lokalnom stanovništvu, da građani zaista poveruju da će sve biti rađeno zakonski i da njihova životna sredina neće biti zapravo ugrožena.
Svakako da neće. Stanje je sada u Srbiji zadovoljavajuće kada se radi o životnoj sredini. Nema mesta panici. Ono što na čemu mi radimo, a to jeste da budemo u korak sa zapadnoevropskim zemljama, ali također da otvorimo nova radna mesta. To je jedan proces koji prestoji pred nama i koji se aktivno dešava. Vidimo da i svake godine u godinu mi imamo pomak. Evo, raste broj novca koji dobijamo, dobili smo resorno ministarstvo, osnažujemo se, pojačavamo delovanje na terenu, čak i najveći zagađivač, recimo Elektroprivreda Srbije, samo ove godine ulaže 180 miliona eura u odsumporavanje koje će smanjiti zagađenje. Vidjeli smo da smo rešili i Bor. Bor je decenijama bio crna ekološka tačka, da je bio vazduh katastrofovan. Ove godine vazduh dobar u Boru. Idemo dalje, rešit ćemo probleme i ostalim gradovima gde se pojavljuju takva zagađenja, odnosno ekološki problemi.
Naravno, nedopustivo je da se na takav način radi i da se prođe nekažnjeno i za kraj. Evropska komisija konstatuje napredak Srbije u zaštiti životne sredine, ali zaključuje da su nedovoljna finansijska ulaganja. Jedno od ulaganja možda mogu da budu upravo ove takse i da se smanji ove 2000 prekršajnih prijava i 200 krivičnih. Prilično je zabrinjavajući.
Da, pa više bih rekao da je dosta optimistično s obzirom na prethodni period i da upravo to što ste navodili podaci jesu rezultat rada i upravo Evropska komisija je to potvrdila.
Najljepša hvala na odvojenom vremenu.
Hvala vama na pozivu.
Pratit ćemo naravno šta se dešava u oblasti životne sredine. Svima nam je to važno. 10:26, čuli ste Filipa Radovića, direktora Agencije za zaštitu životne sredine. Osnitu spri program dati.
I stare into the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind, until the sky bleeds the pouring rain. When you came along, the time was right. Wasn't very long, you took a bite and didn't mean
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
U svetu italijanske mafije samo je jedan način da opstaneš.
I was a kid in the streets and I made it to the top.
On je ubio šefa šefova i postao vođa najjače kriminalne porodice Gambino.
I will build something that nobody can destroy.
John Travolta kao vođa italijanske mafije u filmu Život i smrt Johna Gottija.
This life of ours is a wonderful life if you can get away with it.
U bioskopima od 30. avgusta, distribucija Megacom Film.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomexu.
Kafa C, 500 grama, 329,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Jelice, jelice, najlepša srednjice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, dragu nađi, u izdanju PGP RTS.
Jelice, jelice, da. Lepša srednjice.
U prodaji.
Eko.
We work all week so that we can eat and own a little piece of God's ground. Pushing papers and pens, red tape never ends. The stress can turn a smile into a frown. I need some horsing around. Going to the barn, my troubles drift away. My best friend and I settle up and get away. Makes a horse lover's heart bound. Horsing around. They can have me 40 hours a week. After that I can be found. Hitting the trail with my saddle pails. I can be lost, but then I'm found. Horsing around. Going to the barn. My troubles drift away. My best friend has a mane and tail. We saddle up and get away. This is what makes a horse lover's heart pound. Horsing around.
Slušate prvi program Radio Beograda. Evropsku uniju je isprovocirala ovih dana namera američkog predsjednika Donalda Trumpa da Evropi proda američko naoružanje kako bi se smanjio deficit u Americi. Onda nije čudno što strani analitičari tvrde da je došlo vreme za pravu ujedinjenu Evropu. Nemačko ministarstvo spoljnih poslova radi na novom planu spoljne politike Berlina prema Vašingtonu. Taj plan će biti predstavljen 3. oktobra. O transatlantskim odnosima sa Henningom Rikeom, direktorom Centra za transatlantske odnose Nemačkog društva za spoljnu politiku, razgovarala je moja koleginica Tanja Gajović. Da čujemo.
Gospodine Rike, čuli smo razne poruke iz Pariza i Berlina o većoj nezavisnosti Evropske unije od Amerike. Francuski predsjednik Emmanuel Macron smatra da Unija mora da krene putem nezavisnosti od Amerike, istovremeno je sličan stav izneo i šef nemačke diplomatije Heiko Maas kada je za list Handelsblatt napisao da je vreme da se transatlantske vrednosti i interesi preispitaju. Šta je u središtu tih poprilično jasnih poruka?
Mislim da se Evropljani brinu zbog toga što na zapadu više ne postoji jedinstveni stav da treba održati liberalni poredak. Evropa se plaši što Ameriku vode strukture koje su pobedile na legitimnim izborima. Administracija koja u ovom trenutku vodi glavnu reč važi za veoma moćnu u Americi. I naravno, postoji bojazan zbog toga što se Amerika povlači iz raznih međunarodnih sporazuma. Evropska unija je odavno shvatila da je zbog njene bezbednosti i ekonomskog razvoja jako važna saradnja s Amerikom. Međutim, shvatila je i to da ne mogu da se oslone na Ameriku u potpunosti, jer ona nije spremna da odbrani liberalni poredak do kraja. Šta može da se zaključi iz toga? Da Amerika može da napravi razdor, a da će Evropa osjetiti posljedice. Naprimjer, razdor počiva na tome da Amerikanci izdvajaju više novca za NATO, a to se posebno odnosi na to da Amerika ulaže mnogo više u bezbednost istočnoevropskih zemalja nego one same. Također ispravno je postaviti pitanje da li Ujedinjene nacije i NATO mogu da opstanu bez američkog angažmana. Pitanje je kakav bi uticaj imale te organizacije bez Amerike, a Evropa tu ne može da doskoči i zato bi trebalo na bilo kakav način ubediti Washington da zadrži članstvo u tim organizacijama.
Venesum europäische Sicherheit geht. A kada je reč o evropskoj bezbednosti, šta Evropa sama za sebe može da uradi?
Evropska bezbednost konkretno zavisi od toga da li će Evropa izdvajati više novca za razvoj vojne industrije i time doprinijeti sopstvenoj zaštiti. Mora da izdvaja više novca za razvoj raznih grana u sektoru odbrane, sasvim nezavisno od toga da li je Amerika deo NATO alijanse.
Ko će u budući, ako se stvari odvijaju prema takvom planu, preuzeti primat nad evropskom bezbednošću? Francuska ili Nemačka?
Nemačka nije u situaciji da ulaže u razvoj mnogih grana odbrane. Dozvolite mi da objasnim. Francuska je odavno zainteresovana da svu svoju vojnu industriju upotrebi i upotpuni za zaštitu Evrope, a time i odigra vodeću ulogu u vođstvu Evrope. Nemci malo izdvajaju za odbranu. Mi nemamo stratešku kulturu koja bi političarima olakšala da bi se, kako bi se reklo, prijavili za jačanje odbrane. U tome je problem. Mi stalno pričamo o tome kako Francuska i Nemačka moraju da budu partneri u projektima naoružanja, ali smo zapravo nepouzdani jer bi za mnoge spoljne projekte u kojima treba da učestvujemo bilo potrebno izdvajati više novca za odbranu, a to je predmet velikih sporenja u Nemačkoj. Ako postoji namjera da se Evropa osamostali, onda će to biti briga Francuske. Naprimjer, teško mi je da zamislim da će Evropa imati sukobe sa Rusijom. To bi onda značilo da Evropa mora postati nuklearna sila, da joj ne treba američka podrška. Teško mi je da zamislim da će Evropa bez američke pomoći sprovoditi misije za stabilizaciju kriza u susjednim područjima. Jednostavno, bez Amerike se ne može. A kada govorimo o nezavisnosti, nama je potrebno da budemo još jači u jednom savezništvu u kojem su Amerikanci ipak prisutni.
Sie haben über amerikanische...
Pomenuli ste američku podršku, ali šta bi bilo kada bi ona izostala? Kakva bi onda bila realnost transatlantskih odnosa?
U tom slučaju bi Evropa morala da ojača teritorijalnu bezbednost, ali i bezbednost u sajber prostoru, kao i u svim sektorima u kojima nije moguć vojni uticaj. Da bi održali Evropu stabilnom, države bi morale da izdvoje mnogo više novca za odbranu, a da razmotre i to da li je Evropi potrebna jaka nuklearna komponenta. Dakle, ukoliko Amerika ne bi bila tu, Evropa bi morala pitanje bezbednosti da stavi visoko na agendi prioriteta. Međutim, takva realnost bi podrazumevala i da bi u Evropi morao postojati mnogo jači napor da se ostvari politika regionalne bezbednosti u svim pravcima, na jugu Evrope, jugoistoku, istoku i na severu. Ukoliko bi Evropa morala da brine sama o sebi, verovatno bi u Evropskoj uniji morala da prevagne političko-bezbednosna komponenta, što bi moglo da se ostvari nuđanjem raznih međunarodnih saradnja, uključujući i takozvanu migracionu saradnju. U ovom trenutku o tome može samo da se nagađa. Sve u svemu, ukoliko bi došlo do toga, to bi bila jedna krizna faza. Ne verujem da bi Rusija pokušala da bukvalno umaršira u Evropu, ali verujem da ona ne bi mogla mnogo da se odupre ruskom ekspanzionizmu ili sukobima u susedstvu.
Prilično često se spominje da je evropska energetska politika sve otvorenije usmerena na Rusiju. Šta je predstavljalo najveći udarac evropske politike Americi? Istovremeno, isprovociran je i trgovinski rat. Evropska unija je, čini se, tek sada shvatila da Amerika ne želi da neguje transatlantske liberalne veze.
Pre svega smatram da Amerika ima interes da bude zastupljena na evropskom tržištu gasa. Reč je o tradicionalnoj viziji Amerikanaca da energetsko-politička saradnja s Rusijom stavlja Evropu u ranjiv položaj. To se u ovom trenutku ogleda u reakcijama na izgradnju nemačko-ruskog gasovoda Severni tok 2. Bilo bi poželjno kada bi Amerika Evropi nudila povoljniji gas kako bi Evropa, uključujući i Nemačku, mogla da nabavlja gas iz više izvora. Nemačka bi trebalo da se više usmeri na pronalaženje nekog evropskog rešenja. Za mene je i gasovod Severni tok 2 također problematičan. Zato Amerikanci treba da naprave ponude, umjesto što pribegavaju prisilnim merama, sankcijama i ostalim metodama. To tera Evropljane da se na silu opredele za američke proizvode. Mislim da evropske države zajedno treba da odluče kakvu energetsku politiku žele da sprovode, a koju bi pratila i Nemačka. Ili da se projekti poput Severnog toka 2 otvore za učešće drugih partnera.
Gde se nalazi Zapadni Balkan u svetlu najava da je potrebno preispitati transatlantske vrednosti i interese?
Mislim da je proces pristupanja Evropskoj uniji važan motiv da se sprovedu reforme u zemljama koje teže članstvu. Evropa se na neki način previše oslonila na verovanje da je taj proces u toku, da je put ka članstvu linearan, jer smatram da na mnogim mestima i dalje postoje konflikti i nestabilnost. U pojedinim zemljama još uvijek postoje političke strukture koje ne možemo da označimo kao potpuno stabilne, u nekim čak nazadovanje u demokratskom razvoju. Evropska unija bi morala mnogo više pažnje da usmeri na ta pitanja, jer očigledno je da je Zapadni Balkan razapet između Rusije, Turske, Kine i Evrope. Ako želimo da prisajedinimo evropski susjedni region, taj Zapadni Balkan sa Evropskom unijom, bilo da je to kroz članstvo ili partnerstvo, onda Brisel mora mnogo više da se angažuje u tom području. To je evropski, a ne američki problem.
Herr Rike, danke für diese... Gospodine Rike, zahvaljujem na ovom razgovoru.
Čuli ste moju koleginicu Tanju Gajović, ona je razgovarala sa Henningom Rikeom, direktorom Centra za transatlantske odnose Nemačkog društva za spoljnu politiku, evropske diplomate, kao što ste mogli da saznate i u ovom razgovoru, smatraju da je došlo vreme za pravo ujedinjenje Evrope. Verujem da neće proći još mnogo vremena, da ćemo se uveriti da li se to zaista obistinilo ili ne. I dalje slušate prvi program Radio Beograda, naš prepodnevni magazin, sasvim logično, temperature su u porastu, Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 26 stepeni, u Zrenjaninu 25, Sombor i Kragujevac 24, Kraljevo 21, koliko je izmereno i na Zlatiboru, a na Kopaoniku 18 stepeni. Prognostičari kažu najviša dnevna temperatura od 31 do 33 stepena, uveče ponegde moguća kiša i pljuskovi. 10:46, slušamo muziku, zatim ćemo čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta, a u narednom satu, između ostalog, govorimo i o tome kakva je bezbednost radnika i koliko se poštuju propisi o obaveznoj zaštiti. Ostanite i dalje uz nas.
Maybe I'm crazy, I can hear you but you seem so far away. Maybe I'm lazy, or maybe we got lost somewhere in between the moments, can't remember when the changes came and made this thing so sad. So if you're gonna leave, that's okay. If you're gonna stay, let me say, I wanna get it back, the love we had, before it gets too late. If you're gonna leave, that's okay. Now if you're gonna stay, then let me say, I wanna get it back, the love we had, before it gets too late. Don't let it get too late. Time is illusion, and yesterday can be so far away. Here's to confusion, or maybe we will find somewhere out beyond the stars or in our hearts, there is a method to this madness that pertains. So if you're gonna leave, that's okay. But if you're gonna stay, let me say, I wanna get it back, the love we had before it gets too late. If you're gonna leave, that's okay. But if you're gonna stay, then let me say, I wanna get it back, the love we had before it gets too late. It's getting to the point that I wanna do it right this time. I wanna hold you in my arms. I never wanna say goodbye. Stay, let me say, I wanna get it back, the love we had before it gets too late. If you're gonna leave, if you're gonna stay, get it back before it gets too late. If you're gonna leave, baby, won't you stay? I wanna get it back, the love we had before it gets too late. If you're gonna leave, then that's okay. Oh, baby, won't you stay? I wanna get it back, the love we had before it gets too late. Now, if you're gonna leave, that's okay. Now, if you're gonna stay, then let me say, I wanna get it back, the love we had before it gets too late.
Radio Beograd, prvi program.
Venu
11 je časova i 8 i po minuta, slušate prvi program Radio Beograd. Poslednje nesreće na gradilištima po ko zna koji put otvaraju pitanje bezbednosti radnika i poštovanje propisa o obaveznoj zaštiti. Analize tragičnih događaja ukazuju na nebezbedan rad na visini, nekorišćenje opreme za ličnu zaštitu, rad u nepropisno obezbeđenim iskopima. Od ukupnog broja stradalih radnika u prošloj godini, čak 30% je radilo na crno. Naš današnji gost je Saša Torlaković, predsjednik sindikata radnika građevinarstva. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Građevinarstvo i industrija spadaju u najrizičnije delatnosti i to je svima nama poznato. Međutim, ako prođete pored većine gradilišta, verujem da svako od nas vidi koliko ima propusta i da je to laiku jasno. Juče smo imali tragični događaj, govorit ćemo i o njemu. Danas je organizovana i vanredna inspekcijska kontrola. Vaš stav, vi ste godinama u građevinarstvu, na kome je najveća odgovornost da se ovakve nesreće dešavaju?
Najveća odgovornost snose investitori i izvođači radova, normalno. Posle toga, pretpostavljam da u tom komandnom lancu ili niz odgovornosti dolaze inspekcijski organi. Međutim, ja moram da kažem da inspekcijski organi u Srbiji rade u veoma teškim uslovima, da su to časni i pošteni ljudi koji sa vrlo malo resursa mogu da obavljaju svoj posao. Pre 10 godina tražili smo da se na određeni način, kao što to već postoji u nekim zapadnoevropskim zemljama, sindikat, po znacima navoda, umeša u inspekcijsku kontrolu. Shvatajući da ne postoji dovoljno ljudstva i dovoljno opreme da bi se naši inspekcijski organi dovoljno jako i kvalitetno bavili poslovima inspekcijskog nadzora, više puta smo organizovali savjetovanje zajedno sa zemljama u kojima je dovoljno da slikate fotoaparatom neko dešavanje na gradilištu ili neki propust i da taj izvođač ili investitor bude drakonski kažnjen.
Ali kod nas nije, nažalost, takva situacija. Ja sam u uvodu za ovaj razgovor spomenula da svakodnevno i laik vidi koliko je gradilišta koja su jednostavno nepropisna. Dakle, vi možete da vidite čoveka koji nema šlem, sticaj okolnosti, pre tri dana ispod skele sam prolazila 10 metara, ispred mene je palo nekih desetak kilograma šuta.
Moram da vam kažem, 1989. godine takozvani HTZ-ac mi je zatvorio gradilište koje sam ja vodio, jer je normalno došao popodne kad nas više nije bilo na gradilištu i ujutru me čekalo rešenje o prestanku rada gradilišta do ispravljanja anomalije koje je našao na gradilište koje sam ja vodio.
A anomalije su bile?
Anomalije su bile benigne u odnosu na ovo što se danas dešava. Nisu sa nekog mesta, pošto postoji šema gradilišta, gde je trebalo da stoji, pretpostavim u to vreme, mislim da sam trebao da ostavim neki materijal, stoje na pogrešnom mestu, našao je na drugom spratu neočišćenu prostoriju od šuta i tako dalje. Znači, navoje sve razloge i zatvorio me gradilište. Bio sam kažnjen 20% od plate, sutradan sam sve to otklonio i nastavio sa gradilištem.
Sada pogledajmo šta se juče desilo.
Znači, zato sam to i rekao. Ajde da uporedimo 89. i 2018. Postoji lice ovlašćeno za bezbednost i zdravlje koje mora da kontroliše rad gradilišta, koje mora da kontroliše uređenost gradilišta, koje mora da kontroliše da li postoje, između ostalog, ne želim sada da zalazim u detalje, ali i projekat skele i da vas sada o drugim stvarima ne zamaram.
I to lice, da budemo jasni, po zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, odgovara za to gradilište.
To lice tako? Odgovara za to gradilište, to lice obično bude za 10 gradilišta. To lice se ne pojavlja samo na tom jednom gradilištu. On bi, recimo, bude to lice za gradilište možda u Smederevu, za gradilište u Pančevu, za gradilište u Beogradu. I on bi trebao svakodnevno da obilazi to gradilište. Međutim, on odgovara samo za taj deo. Za dovođenje radnika odgovara izvođač radova. Investitor odgovara potpuno isto kao izvođač radova. Investitor mora da pita izvođača radova, ko su ti ovi ljudi? Pokaži mi njihovu prijavu na M4. Šta su ti oni do sada radili? Odakle si ih doveo? Da li si ih juče uzeo sa biroa? Jer pita se jednog direktora, gde vi odakle dovojite radnike, kad radnika za građevinarstvo više u Srbiji nema. Pa kaže, odem na biro, Pa šta nađem? Konobare, kuvare, učitelje, šta ima?
Ti ljudi ni ne znaju zapravo.
Ti ljudi nikada nisu radili u građevinarstvu. Tako je, nisu prošli obuku. Slušam određene čelnike koje govore da je to stanje u građevinarstvu u Srbiji zbog toga što ne postoje više škole za građevinarstvo. Nije tačno. Ovo stanje o nedostatku radnika, zbog čega je i došlo do toga da nesrećni čovjek juče pogine, jer nije u građevinarstvu, nije ni prijavljen, i upravo zbog toga što su ljudi, zbog većih zarada, otišli trbuhom za kruhom u inostranstvo. Godinama unazad pričamo da će cicijašluk i alavost određenih poslodavaca dovesti do toga da ljudi napuštaju Srbiju, odlaze u Nemačku, Slovačku. Nemci nenormalan broj radnika traže da dođu u Srbiju.
Da, vi ste govorili i upozoravali da ćemo ostati bez majstora, bez rade.
Tako je, ostaćemo i ostajemo. I sve će se više dešavati da na gradilišta dolaze ljudi koji se nikad nisu bavili građevinarstvom. Kada prođem pored gradilišta, često negde i uđem na gradilište i predstavim se. I nekad naiđem na odobrenje ljudi da me prime, nekad kažu šta ti tražiš ovde, ja kažem ok, ne morate vi da mene da primite, ali me bar saslušajte šta sam video na vašem gradilištu. Saslušajte me. Na poslednjem gradilištu koji sam bio, uredno me primi čovek, investitor, nikog nigde nema od ovlašćenih izvođača. Ja vidim na 6, 7 i 8 spratu ljudi koji rade fasadu nevezani, sa vrlo jadnom skelom. Ja vam kažem, molim te, zamoli ih bar da se vežu. On izađe, čovjek posluša, ja mu objasnim da ako neko pogine, on odgovara isto. Izađe, oni mu kažu da ozgo ne pada nam na pamet da se vežu.
Ali zbog čega je to tako i gde je lice za bezbednost i zdravlje na radu?
Gde je prvo čovjek koji njih doveo da rade, koji ih je angažao, koji može da im kaže, ako se sada ne vežete, prestajem od danas da radim sa vama. Gde je taj čovjek? Nema ga nigde. Gde je lice ovlašćeno za bezbednost? Nema ga nigde. Ja se pojavim, ja mu kažem, vidi, bez ljutnje, nemoj da se ljutiš, ja nisam tužibaba, ali ja ću morati, zarad ovih ljudi i njihove sigurnosti, da odem do inspekcije da ovo prijavim. Onda se on zamisli i kaže, zašto još, već je počeo da bude ljut na mene. Ja kažem, molim vas, poginuće vam čovjek, ovo je na ivici da vam čovjek pogine. I ja sam otišao sa gradilišta.
Kako uopšte postoji gradilište u bilo kom delu Srbije, a da nije prošao sve kontrole? Od, da kažem, najjednostavnije, to je da li postoji lice za bezbednost i zdravlje na radu, a da ne govorimo o projektu, o tome da li su prijavljeni radnici i da ne nabrajem, da ne trošim vreme.
Znam da je nepopularno da se na vaše pitanje odgovara pitanjem. Ja na to vaše pitanje mogu samo da kažem da sistem ne funkcioniše, da neko ne može da gradi dok ne dobije sve dozvole, da neko može da gradi gde mu se ćefne i kako god hoće. Odgovor na to vaše pitanje je valjda da neko može, a neko ne može. Zbog čega taj može da stigne do četvrtog sprata, petog, da proda sve stanove, da dobije sve priključke, a da nema upotrebnu dozvolu, ja ne znam. To je valjda pitanje za one koji to treba da sruše čim počne da se gradi, a da neko nema dozvolu ili da zaustave gradnju.
Vi ste u jednom trenutku rekli da vas je čovek kojeg ste zatekli na gradilištu zamolio na neki način da ga ne prijavite. Posle jučerašnje tragedije mogli su se čuti i izjave zašto ljudi koji rade na crno ne prijave, jer im je sada zakon omogućio da to rade i anonimno, svog poslodavca.
Poslednje izmene zakona jednostavno primoravaju poslodavca da istog dana kada primi zaposlenog da ga i prijavi. Obrazac. I smo imali primere da čovjek pogine, a da retroaktivno bude prijavljen. Tako da jednostavno postoji jedan deo inspektorata koji kontroliše da li su radnici prijavljeni, i opet vam kažem, vraća se na onaj početak da tih ljudi nema dovoljno. Međutim, mislim da su sankcije koje su propisane i koje se primenjuju na takve poslodavce i na te ljude koji dovede radnike na crno, da su zagušene u pravosudnom sistemu. Ako vam kažem da je trebalo da se protekle godine naplati 2 milijarde dinara kazni, a naplaćeno je, promašit ću nešto malo, čini mi se 114 ili 140 miliona dinara od zaprećenih kazni, onda vam je jasno da taj sistem, kad inspektor napiše prijavu sudu, kad napiše, napiše kaznu, da sud u daljem postupku ne primenjuje zaprećenu kaznu. Kada bi neko zbog pogibije ovog čoveka odrobio 12 godina, koliko je zaprećena kazna, ali ajde ne 12, 6, zamislite šta bi se dalje rešavalo u Srbiji. Da li bi se takvi propusti ponavljali?
Vi ovde direktno govorite o propustima, ne samo o jučerašnjim tragičnom događaju,
pričam uopšte o svim dešavanjima.
O svim, da budemo precizni. Pa da budemo, ja govorim... Te nesreće su mogle da budu izbjegnute.
Normalno, ne postoji rizik na gradilištu koji ne možete da predvidite. Znači, ne postoji, ne postoji. On je sadržan u aktu o proceni rizika, on je sadržan u svim podzakonskim aktima, pravilnicima koji prate zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i ne postoji način da vi ne predvidite da će taj zid da padne. Ne postoji način. Ne postoji način da pustite čoveka da bude kod tog zida. Ne postoji način da zaposlite čoveka da ga ne prijavite. Pa čak i da je taj čovjek bio prijavljen koji juče poginuo. Opet treba da se povede rasprava o tome kako je taj zid mogao da padne, koji čak valjda nije ni bio potporni zid, nego zid od nekog bivšeg objekta. Pa tu su morale da postoje takozvani podupirači. Ko si podupirači koji su to morali da drže?
Ovo je veoma važan podatak da se sve te nesreće, dakle, na građevinskim objektima i prilikom radova mogu izbeći.
Mogu predvideti, znači, pa ste, dešava se da nesmotrenošću radnika dođe do smrtnog ishoda, teške povrede i tako dalje. Znači, može da se desi. Daleko od toga da su za sve...
Ali je to druga situacija.
To su neke situacije gde radnik potpuno izbegne takav način. Međutim, ja opet moram da se vraćam na svoje iskustva. Ja sam znao da udaljim radnika sa gradilišta ako neće se drži mera propisanih zakona o bezbednosti zdravlja na radu. I da sutradan dođe i da mi plače, da me moli da ga ostavi na poslu u radnom odnosu zato što mi nije poslušao prethodnog dana.
Ima odgovornosti i kod radnika. Zbog čega se tako ponašaju? Zbog čega je teško staviti šlem ili bezbednosni pojas, voditi računa kako prelaziš preko skele?
Pa sad, da, mislim, zaista to ponašanje zaposlenog ne sme vas da kao njegovog pretpostavljenog na gradilištu, poslovođe ili šefa gradilišta ili nekog predradnika, da vas brine u smislu zašto on to neće. Jednostavno možete da kažete da ako se toga ne pridržava, a primetite da se ne pridržava, jer svaki čovjek je jedinka za sebe. Ako se on toga ne pridržava, vi ga udalite sa gradilišta, suspendujete ga. Znači, to je vaša
obaveza.
Ali
mora da postoji i to lice koje nadzire, taj nadzorni organ, a sami ste rekli jedno lice za bezbednost i zdravlje na radu na nekoliko gradilišta.
Ali ovdje se ne bih bazirao na situacijama gde radnik neće da se drži mera bezbednosti, jer one su mnogo manje u odnosu na ovo što se dešava.
Da,
mislim, ali dešava se. Možemo da konstatujemo da ponekad i radnici neće da se pridržavaju mera.
Oglasio se i zaštitnik građana koji kaže da traži da državni organi daju objašnjenje o slučaju pogibije radnika na gradilištu u Beogradu kako bi se utvrdili propusti koji su doveli do nesreće, ali je ujedno inicirao mere za unapređenje bezbednosti i zaštite radnika u svim segmentima radnog procesa. Mi se danas zadržavamo i vi ste ekspert za tu oblast na građevinarstvu. Da li je po vama ovaj zakon dobar, da li nešto treba tu dodati ili ga zapravo primenjivati, mada postaje neprijatno više govoriti o zakonima koji se ne primenjuju?
Naš zakon o bezbednosti i zdravlju na radu je usaglašen sa zakonom Evropske unije koji je strašno oštar. Mi nemamo problem sa zakonom. Često ljudi misle da sad nešto treba pooštriti zakon. Zakon je, po mom ličnom mišljenju, izuzetno dobar. Primjena tog zakona kroz razne institucije, kontrola tog zakona, kontrola primjene zakona nije dobra. A opet govorimo o sistemu.
Kada smo kod kontrole, danas je organizovana vanredna inspekcija po gradilištima. Da li vam je malo neobično kad se najavljuje kontrola i inspekcija?
Pa ne, ja sam slušao gospodina Vesića juče i slušao i gledao njegovu izjavu i u jednom trenutku je čini mi se rekao da kako li izgledaju neuređena gradilišta, kad jedno uređeno gradilište, kad se desi smrtni ishod na jednom uređenom gradilištu. Sad ja pitam kako li izgledaju neuređena gradilišta kad na jednom uređenom gradilištu radi čovjek koji radi na crno i na njega padne zid. Pa ni to nije uređeno. Pa uređeno gradilište nije gradilište koje ima dozvolu za rad. Zašto bi to bilo uređeno gradilište? Dobio dozvolu za rad. Pa treba još da napravi konglomerat drugih stvari da bi to bilo uređeno gradilište. Najaviti vanrednu inspekciju iz mog iskustva i ugla znači, pošto sam gledao jednu inspekciju na jednom gradilištu na Dunavu gde su radnici držali ribolovački pribor i pecetke, pa kad inspekcija dođe na kapiju, oni svi za taj pribor pa kao na Dunav pecaju. Znači, najavljivati vanredne inspekcije po mom ličnom mišljenju nije dobro. Ni čime ćete, što bi rekli da upotrebim taj narodni izraz sa rešetom plašite mečku. Ne ide to tako. Samo iznenadni pravi inspekcijski nadzori mogu da donesu boljitak. Pustiti da se gradi na ovaj način, nepromišljeno, bez dozvola, i pogotovo, to moram da kažem, jako mi je tužno što su se sada svi uzburkali kad se taj nesrećni slučaj, kad više jedan život ne možemo da vratimo, desi u Beogradu, u centru Beograda. Ginu ljudi na sve strane po Srbiji u građevinarstvu.
To je upravo bilo moje sledeće pitanje. Za mnoge slučajeve se ni ne zna, nažalost.
I zaštitni građani i bilo ko treba da se zapita za svaki smrtni slučaj, ne samo u građevinarstvu, u bilo kom delu industrije. Imali ste ovaj slučaj u biblioteci gori, tako dalje, tako dalje.
Znači, gde se opet postavlja pitanje bezbednosti i zdravlja na radu. Ja nisam otvarala i to pitanje držeći se građevinarstva. Da, nastavite.
Znači, jednostavno ovde moramo da primenimo konačno kazne propisane našim zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu, da sudovi, kad kod njih dođu prekršajne prijave, po tim prekršajnim prijavama kažnjavaju onako kako je propisano zakonom. Rekao sam i ponoviću, umjesto 2 milijarde 140 miliona. Kad pogine neko lice i kad se utvrdi da je odgovornost na nekom drugom, mora da ode u zatvor.
Da li je bilo takvih slučajeva?
Meni nije poznato.
30% radnika radi na crno. 70%, bar bi tako trebalo da bude, ne radi na crno, vi ste predstavnik sindikata. Koja je vaša snaga po ovom pitanju o kome govorim?
Kako mislite koja je snaga?
Kako možete da utičete i pomognete radnicima da se zaštite od neodgovornih poslodavaca? I da insistirate na primjeni ovog zakona?
Ono što radimo godinama, znači evo reći vam i to, desilo mi se, pošto radimo kampanju, obilazimo gradilišta širom Srbije, na tim flajerima im štampamo koja su njihova prava, od toga da budu prijavljeni do kolektivnog pregovaranja, jel te? Desilo se na jednom gradilištu, kad je bio dan građevinara, pa smo to radno radili, obilazili smo gradilišta, da su bukvalno se opet radnici sklonili i maltene bili nezadovoljni što smo obišli gradilište, jer rade tu na crno, odgovara im, a sad ću vam reći kome još odgovara, odgovara im da ih gazda plaća na crno, jer im ne odgovara da im plaća porez i doprinose, zbog čega im on rekao da će im smanjiti zarade. Imate jedan broj ljudi koji prima prinadležnosti od države. Možda nije to ogroman broj ljudi, pa je možda nije baš primjer za ovu emisiju, ali njega moram da navedem. Čovjek prima i on i supruga i dete pomoć od države i plaća im se radni staž, a on radi u Crnoj Gori za 1200 evra mesečno, poseban je stručnjak za rad sa kamenom. I lepo ga plaćaju Crnogorci, ovde mu ide radni staž, ide mu rastavljeno je lice, plaća mu se, lepo da mu na pamet, pitan ga, rekao, Beograd plače za zanatlijama tvog tipa, pošto se najviše gradi, mu kažu, ne pada mi na pamet, meni lepo u Crnoj Gori odem, radim sezonski po 1200, ovde mi država sve plaća. Opet smo došli do sistema. Opet sistem ne funkcioniše. Rad na crno može postoje mnogo ljudi koji su negde prijavljeni u neki drugi način, pa rade na crno na gradilištu. Ako se vratim na ovo gradilište, za koje sam pročitao da je velika investicija, evo ja sam veliki investitor, recimo nek bude gradilište od 10 miliona evra investicije, a ne ono što će kasnije da se prodajom stanova pretvori u dobitak, nego samo taj početni deo. Ja sad dajem vama da vi kao izvođač meni radite to gradilište, a da vi nemate ništa od građevinske operative. Nemate mehanizaciju, nemate radnike, nemate inženjere, nemate inženjere sa licencama, i ja sam sad vama dao u ruke moje gradilište. Da li je to normalno? Pa nije. Ja kad bih imao 10 miliona evra, meni bi najelitniji građevinski izvođač izvodio te radove, koji u svom sastavu ima sve što je potrebno za izvođenje takvog objekta, koji ne bi uzimao pod izvođača.
Jasno. Hvala vam što ste odvojili vaše vreme. Biće danas te inspekcije, vidjet ćemo rezultate. Čini mi se da niste pokazali mnogo optimizma, jeste kad je reč o zakonu, ali o primjeni i u tom lancu odgovornosti ko zaista na kraju odgovara, izgleda nema previše optimizma, ali bar ste dali savjet.
Pa znate šta, čovjek je poginuo. Poginulo je 13 ove godine. Poginuli su pre par godina četvorica ljudi isto zatrpavanjem od nakon iskopa, pošto su u Beogradu vrlo je teško graditi zgrade kad vi radite između postojećih objekata, kao što je ova između Sarajevske i Kneza Miloša. To nije kao kad pravite zgradu na otvorenom prostoru pa ukosa kopate škarpe onda nema problema od urušavanja. U Beogradu graditi na ovaj način je strašno opasno i morate da imate niz stručnjaka koji će to da prate. Tu nekako smo u poslednje vreme postali skloni tom urušavanju, što potpornih zidova, što ovaj zidova kad pravimo zgrade. Znači, gde smo to zapeli? Imali smo operativu u Beogradu od 120.000 ljudi 98. godine. U celoj Srbiji preko 200.000. Gde nam je nestala ta operativa za 18 godina?
Gde?
U pljačkaškoj privatizaciji i rasturanju građevinske preduzeće, umjesto da smo to negovali kao malo vode na dlanu, pola sveta smo sagradili, mi smo brže bolje to opljačkali i razbili u paramparčete.
To je neka druga tema o kojoj ćemo također razgovarati.
Jeste, ali ona dovodi, kao uzrok dovodi do ovakvih posljedica.
Slažem se. Hvala najljepše na odvojenom vremenu. Bio je to Saša Torlaković, predsjednik sindikata radnika građevinarstva. 11.31, slušate prvi program Radio Beograd.
Give me love, my, 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 my. Give me love. Give me love like never before. 'Cause lately I've been craving more. And it's been a while, but I still feel the same. I should let you go. You know I'll fight my corner, and that tonight I'll call you after my life is drowning in alcohol. No, I just wanna hold you. Give a little time to me. We'll play hide and seek. Turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My mind. Give me love. Give a little time to me. Burn this out. We'll play hide and seek. Turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My mind.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Kafa C, 500 grama, 329,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
I'm so in you, I can barely breathe. And I
Ovo je prvi program Radio Beograda, 11:42 i odlazimo sada u Novi Sad i vama toplo preporučujemo da ukoliko budete slobodni, imate vremena, posetite taj grad ovih dana. Naime, večeras počinje 18. festival uličnih svirača Gradić Fest i to tradicionalnom povorkom učesnika i Novosađana od Trga Slobode u centru grada pa preko Varadinskog mosta do Beogradske kapije u podgrađu Petrovaradinske tvrđave. Tada će početi, kako kažu organizatori, spektakularan koncert španskog pijaniste Davida Morena i njegove partnerke akrobatkinje. Šta sve očekuje posetioce Novog Sada i ovog festivala čućete od Bojane Karavidić.
Festival uličnih svirača koji postoji evo već 18 godina, priča je koja bi se mogla nazvati više od igre. Zbog čega? Zbog toga što njegovi idejni tvorci stanovnicima Novog Sada na dlanu donose ne samo muziku, već radost življenja koja se oličava u tihim ili nešto glasnim muzičarima raspoređenim u gradskom jezgru, koje predstavlja graditeljsku i kulturnu baštinu Novog Sada, time identitet ne samo grada, već i njegovih stanovnika.
Večeras počinju festival uličnih svirača, punoletanje, treći put u Gradiću, ali po nečemu se izdvaja od dosadašnjeg.
Izdvaja se po tome što ćemo večeras imati najveći spektakl od 2011. godine, kada je festival uličnih svirača otvorila francuska kompanija Malabar svojim spektakularnim otvaranjem i paradom. E, ove godine ćemo imati otvaranje koje će se desiti u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, za razliku od onog prošlog koje je bilo u centru grada. Znači imamo jednu potpuno drugačiju sredinu, imamo jednog velikog umetnika Davida Morena koji će dići svoj klavir u vazduh 8 metara iznad zemlje i zasvirati za Novosađane. I učinit će verovatno da ta sredina u kojoj će tada biti zatvoren saobraćaj u stvari postane magična i postane ono što mi zamišljamo da ona treba da bude, a to je pešačka zona, jedan prirodni centar produžetka Novog Sada i jedna umetničko-turistička zona grada, ali kada to kažem mislim najviše na umetničku zonu grada, jer to je upravo ono što nedostaje gradu, a upravo ono i što zaslužuje potrojeće Petrovaradinske tvrđave kao naša najveća baština iz 18. veka i mislim da zaslužuju ove zgrade da žive u miru još dugo, da budu tako lepe i da pozivaju Novosađane da šetaju kroz ovu lokaciju, da uživaju u njoj, a ne da ovde tutnji saobraćaj kao trenutno iza nas.
A sada reč glavnog izvođača spektakla otvaranja festivala uličnih svirača, Davida Morena, koji dolazi iz Španije, uz Bojanu Kovačević-Petrović, koja je prevodila.
Estamos aquí para presentar nuestra nueva aventura. Al final nosotros recibimos todo esto como una gran aventura. Es el nuevo espectáculo.
Mi smo došli da vam predstavimo svoju novu avanturu, barem je tako mi doživljavamo. Naime, projekat koji se zove Flotados, Flotados, Lebdeći ili Lebdeće dvoje, reč je o spektaklu tokom kojeg je klavir postavljen na 8 metara visine vertikalno i ono što ćemo pokušati da prenesemo na vas to je magija, magija zvuka, magija pokreta i pre svega magija muzike.
Es un espectáculo creado mano a mano con Cristina Calleja, también directora, coreógrafa, bailarina, trapecista, una joya de mujer.
Ovaj spektakl je nastao u saradnji sa Cristinom Calleja, koja je, osim što je co-direktor ovog programa i svega što radim, takođe balerina, koreograf, trapezistkinja i jednom rečju pravi dragulj.
El lenguaje vehicular de este espectáculo es la música y queremos poner mucho énfasis en la fuerza del lenguaje de la música. Creemos que es el lenguaje más universal.
Ono što želimo to je da prenesemo na vas jezik muzike kao najuniverzalniji jezik, jezik koji ima najveću snagu i koji apsolutno svako može da razume. Dakle, jezik muzike je jezik kojim ćemo mi govoriti tokom spektakla koji smo priredili.
Zatim sam pitala Leu Kotlicu, koja je zadužena za odnose s javnošću u programu. Odgovor o lokacijama događanja bio je precizan, pa ga pažljivo saslušajte. večeras počinje festival uličnih svirača. Kakav je koncept programa? Šta je sadržaj programa? Sve.
Ovogodišnji festival uličnih svirača Gradić Fest počinje tačno danas i to u 20 časova tradicionalnom povorkom koja kreće iz centra grada, odnosno sa Trga Slobode, kada ćemo zajedno došetati u Gradić. Kada stignemo u Gradić očekuje nas mnoštvo sadržaja tokom 3 dana festivala, muzika, film, pozorište, svaki vid umetnosti na koji smo mogli da naiđemo. Programi će se dešavati na 5 mesta, odnosno tačnije 2 punkta, punkt 1 i punkt 2, koji će biti smešten u Beogradskoj ulici u Štrosmajerovoj. Imaćemo Gradić bioskop binu koja će biti smeštena na početku Štrosmajerove ulice i mala i velika bina sa leve strane Beogradske ulice, odnosno pre Beogradske kapije i posle Beogradske kapije. A dok budete prolazili kroz Beogradsku kapiju, imaćete priliku i da vidite raznorazne izložbe od različitih udruženja sa kojima sarađujemo ove godine, kao što je recimo UGRIP i Fakultet tehničkih nauka.
Ove godine Gradić vas dočekuje u nešto lepšem izdanju, delimično su obnovljene fasade, ali neke skele još stoje, koliko vas to ometa ili ne ometa?
Mi zapravo dišemo sa lokalitetom u kojem se festival održava, to je upravo podgrađe Petrovaradinske tvrđave. Nekako pomeramo se kako se skele pomeraju i kako se fasade završavaju. Upravo zbog toga je većinski sadržaj ove godine u Beogradskoj ulici, što opet ne znači da će i sledeće godine biti. Tako da definitivno dišemo sa prostorom i nadamo se da će uskoro sve fasade biti gotove.
Festival uličnih svirača dovešće nam obilje raznovrsnih muzičara, pa i one koji sviraju, na primer, hard rock na dečijim instrumentima, dok će domaće i regionalne umetnike predvoditi bendovi iz Beograda i Zagreba. Novina festivala će biti Gradić bioskop sa selekcijom dokumentarnih i filmova kratkog metra. Za ljubitelje pozorišta preporučujemo i predstavu Minje Bogavac, Smrt fašizmu, o ribarima i slobodi. Dobrodošli u Gradić, koji festival uličnih svirača pretvara u svetlost od večeras do subote 1. septembra.
Your body's so back the night. Take back the night. Shut us down. I'll be damned if we gon' let them take back the night. Alright, take back the night. You know you gon' mess around and find out there ain't no one better in the whole state.
Sve toplije u celoj zemlji, dakle temperatura u porastu u Beogradu, u Novom Sadu i Zrenjaninu 27 stepeni, toliko je izmereno i u Somboru, u Kragujevcu 26, Kraljevo 23, na Zlatiboru prijetna 22 stepena, na Kopaoniku najsvežnije, sasvim logično, 18 stepeni. Meteorolozi najavljuju uveče ponegde kišu i pljuskove, ali u većem delu zemlje tokom celog dana sunčano, najviša dnevna temperatura od 31 do 33 stepena. To najavljuju prognostičari, a mi smo polako ali sigurno stigli i do odjave. Protekla dva sata, sa vama su bili ton majstor Srđan Đorić, muzički urednik Biljana Krstić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U ime cele ekipe vas pozdravljam. Želim vam prijatan ostatak dana. Lepo se provedite i odmorite za sutra. Još jedan radni dan, a onda vikend pred nama. 11.56. Slušam muziku. A onda najnovije vesti zemlji sveta. I do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijetno.
Just gotta take my
Radio Beograd.
Beograd 1.
Beograd 1.